teille tänään? Montakos on mukana sellaista, joka ei eilen ollut? Nostakaapa käsi ylös. Voi hyvä ihme sentään. Tervetuloa. Missä te eilen olitte? Oliko tuo lappalainen vai tämä hostikka sanonut, että ei saa tulla? Tervetuloa tänään nyt. Toivottavasti te ette tulleet katsomaan meitä Alpon kanssa eikä muiden kanssa, vaan odottamaan Herraa. Jos sinä tulit, että minä tai Alpo teemme jonkun ihmeen täällä, sä erehdyt, koska me emme ole mitään ihmeiden tekijöitä. Mutta jos sinä tulit, että Jeesus Kristus kohtaa sinua ja ilmestyy sinun elämääsi, niin se tapahtuu. Hän pelastaa sinut, muuttaa sinun elämäsi ja hän voi myöskin silmänräpäyksessä parantaa sinun sairautesi, niin kuin täällä olemme jo tänä päivänä kuulleet. Koska täällä on näin monta uutta, niin minulla on semmoinen käytännöllinen asia tässä ensin alussa. Älköön tämä nyt häiritkö, mutta koska tässä on kysymys ihmisten auttamisesta, niin tämä on tärkeämpi kuin tämä minun saarnani, minkä minä pidän, sillä tällä on paljon kauas kantosampi vaikutus. Meillä ilmestyy kerran viikossa tällainen lehti kuin Ristinvoitto. Toisinaan 12, toisinaan 16 sivuisena. Ja tämä on täysin hengellinen, tässä ei ole muuta kuin hengellisiä asioita. Ja kertoo herätyksistä Suomessa, Euroopassa, tarkoitan täällä Pohjoismaissa, ja jos sitten syntyy Keski-Eurooppaankin, jota me odotamme. Ja sitten lähetyskentiltä eri puolilta maailmaa on uutisia joka ainoassa lehdessä. Sitten siinä on Raamattu koulu joka toisessa lehdessä, jota pitää lähetyssaarnaaja Mauri Wiksteen. Sitten siinä ilmoitetaan kokouksista etukäteen, missä pidetään näitä Uusi elämä voittaa -kokouksia ja myöskin muita kokouksia ja juhlia ja laulujuhlia ja kaikkia sellaista, mikä tähän alaan kuuluu. Ihmisillä on vaikeuksia saada selville aina, missä milloinkin on kokouksia. On paljon parempi, kun kotiin tulee tällainen tiedottaja kerran viikossa, niin voi seurata tapahtumia. Ja tämän tilaaminen on niin yksinkertainen asia, että tuolla eteisessä, missä noita kirjoja, kasettia on, siellä on tällaisia punaisia lappuja. Kirjoita nimesi selvästi ja postinumerosi ja ruksi, minkä lehden tilaat, Ristinvoitto, Hyvä Sanoma vai Hyvä Paimen. Ja ilman postimerkkiä pudota se postilaatikkoon. Ja lehti alkaa tulla. Ja sen hinta on kai tästä vuoden loppuun jotakin 22-23 markkaa, että se on oikeastaan niin kuin ei mitään. Toivottavasti siellä niitä korttia vielä on, että ne eivät eilen loppuneet, mutta niitä sitten saa seuraavissa kokouksissa täällä lisää. Tämä tällainen käytännön asia. Me kiitämme Herraa siitä, mitä me täällä jo saimme kuulla, mitä Herra on tehnyt. Raamattu sanoo, että Herra tekee ihmeitä ilman määrää. Ihmeitä ilman määrää. Yksistään niissä kokouksissa, missä me Alpon kanssa olemme vierailleet lähes 2 vuoden aikana, niin meidän olisi mahdottomuus kertoa, emmekä me edes tiedäkään kuin murto-osan, kertoa niistä ihmeistä, mitä Herra on tehnyt ja mitä hän tekee sitten muualla. Niin se on varmasti moninkertainen se määrä, mitä on meidän kokouksissamme ollut. Raamattu sanoi, hän tekee ihmeitä ilman määrää. Ja niin monenlaisia ihmeitä ja niin monenlaisella tavalla, että joskus tuntuu, että Jumala aivan tekee ihmeitä vaan, että meidän ihmisten olisi hyvä olla. Minäpäs kerron nyt, me kuulimme, miten tässä tämän sisar oli parantunut maksasyövästä. Hän ei ole muuten ainut, niitä on muitakin, jotka ovat syövästä parantuneet, niin kuinka Herra kuulee rukouksia. Ei ainoastaan paranna sairaita, mutta hän kuulee muitakin rukouksia. Olin tuolla Australiassa tammikuun alussa 2,5 viikkoa, josta sitten menin Argentiinaan ja Uruguayin. Ja siellähän on Australiassa juuri nyt kesäaika. Ja siellä on melko lämmintä. 37 ja 40 astetta oli joka päivä varjossa. Yhtenä päivänä varjossa nousi mittari 50 asteeseen. Niin voit ymmärtää, minkälainen on kokoushuoneessa. Ja parhaana päivänä oli minulla Australiassa 3 kokousta. Aamulla 8:00, metodistilaisille, metodistikirkossa, suomalaisille 10:00 ja englantilaisille 19:00, joka päättyi 23:00 yöllä. Ja siinä helteessä, ja sitten tämmöinen loppuun kulutettu mies, niin olipahan vain tekemistä, että pysyi tolopillaan. Ja sitten kaiken lisäksi niin kuuma vielä öisinkin, että ei tahtonut saada nukuttua. No joo. Eräänä iltana sitten tulimme 12:30 aikaan kokouksesta. Ja minä olin melko väsynyt. Ja minä olin edellisyönä mennyt nukkumaan joskus 1 jälkeen. Ja heräsin siinä 3 maissa, kun aurinko nousi siihen, kun kanat piti semmoisen hirmuisen kotkotuksen. Ja minä nukuin sillä puolen taloa, että se kanatarha oli just siinä minun ikkunan alla, vaan joku 10-15 metriä siitä. Ja siinä oli aita, ja sen aidan takana oli naapurin kanatarha, ja niillä oli vielä ankkoja. Ja 3 aikaan ne nälissään, kun se heräsi se koko akkalauma siellä ylös, niin minä sanoin, että siellähän kävi metakka. Ja minä en saanut nukuttua. Ja mun otti hermoja aivoihin, kun mä tiesin, että seuraavalla päivänä pitäisi tehdä työtä, eikä saa nukuttua, ja semmoinen kuumuus, se vaatisi vähän untakin, ja kun minä aamulla heräsin, mä sanoin sille talväelle, että jos huomenna nuo kanat pitää tuon metakaan, niin saat olla varma siitä, että joka ainoalta on pää poikki. Että nyt ei saarnaa ja kanat vaan, eikä kotkota, vaan minä puhun nyt, ja kanoja oltava hiljaa. No joo. Mentiin illan kokoukseen. Ja siellä talossa, missä me olin sisällä, se rouva ei ollut koskaan tullut tänne esille. Hän pelkäsi, että hän kupsahtaa kumoon, kun hän näki, kun ne ihmiset kaatuilivat siellä. Ja hän vähän oli semmoinen arkanoija, rauhallinen, hyvin rauhallinen ihminen. Mutta siinä kokouksessa sitten niin Jumalan voima lankesi niin, että hän kupsahti sinne penkkiin. Ja kokous loppui ja lähdetään pois. Niin hän istuu vaan siellä penkissä. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Eikä lähde mihinkään. Mies sanoi, että nyt lähdetään autolle. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Mies otti käsipuolesta kiinni ja auto pystyi ja talutti autolle ja avasi takaoven. Ja rouva istui sinne penkille ja mä istun tämän herran viereen siihen. Siellä vaan rouva. Kiitos Jeesus, kiitos. Niin kuin vaikka olisi viety kuuhun, se olisi ollut yhden tekemä. No joo. Ja sitten kun päästiin heidän asunnollensa, niin alkoi jo jonkun verran selviämään, että laitto meille teetä. Ja sitten me mentiin nukkumaan, liian ollut siinä 1 maissa yöllä. Mä menin huoneeseen ja he menivät. Mutta tämä rouva muisti ne kanat. Ja oli pimiä jo. Ja hän meni sinne kanatarhan siihen aidan viereen ja sanoi tällä jo tähän tapaan, että Jeesuksen Kristuksen nimessä huomenna aamuna paatte nokkanne kiinni. Joo, ja tuli pois ja meni miehensä kanssa nukkumaan. Mutta voitelu oli tuon rouvan yllä, ja niin väkevä voitelu, että kun aamu tuli, ja minä heräsin, ja kello oli hyvä, ne aika jo tulla 8 maissa, ja mä ihmettelin, että mikä merkille, kun kanat ei huuda. Ja mä sanoin sitten kahvipöydässä, että mikä siinä on, kun kanat ei huutanut, kun minä sain nukuttua. Niin sitten rouva sanoi, että joo, mä kävin yöllä, ja minä panin Jeesuksen nimessä niiden suun kiinni. Ja vielä seuraavana aamunakin kanat, että ankat ja naapurin kanat oli hiljaa. Ja sitten kun mä läksin sitä talosta, mä sanoin, että nyt saa kotkottaa mun puolesta. Joku tahto. Mutta Jumala ymmärtää näitä asioita. Monet luulee, että Jumala ei ymmärrä ja Jumala ei tarttu pikkuasioihin. Jumala tarttuu pieniin asioihin ja Jumala tarttuu suuriin asioihin. Se on uskonote, joka ratkaisee tämän asian. Ja jos se hyödyttää Jumalan valtakunnan asiaa, niin Jumala tarttuu siihen kiinni henkensä voimalla. Ja Jeesuksen nimessä on niin mahtava voima, että siinä nimessä on luotu näkyväiset ja näkymättömät. Maa, kuu, aurinko, tähti, tarhat. Kaikki on luotu Jeesuksen nimen voimassa. Että siinä nimessä se voima on, eikä kenenkään ihmisen nimessä. Ja siinä on niin väkevä voima, että aivan hentoinen nainen voi käyttää Jeesuksen nimeä. Ja sairas voi silmänräpäyksessä parantua. Se on hupasaa tuolla Lapualla. Minun tyttöni Aino, vanhin meidän lapsista. Tuommoinen hentoinen tytön tylleri, onhan se nyt naimisista, ei voisi tytöksikään sanoa, mutta on se jotainkin mun tyttö. Se on siellä urheiluallilla usein rukoilemassa.
tulee semmoisia jäyhiä pohjolaisia miehiä, että tiedät, ei ne ole kaikki tämmöisiä pieniä ukkoja kuin minä, niin siellä on yleensä ne on väkeviä ja suuria, painaa lähes 100 kiloa monet karhut. Ainoa kun nostaa ne pienet sorvensa sinne ison äijän otalle, niin se on niin naurettavan näköistä kuin se ikinä voi olla. Ja sitten kun nämä isot hartiakkaat miehet, kun ne menee, että urheiluhalli jytkähtää vaan sinne lattialle ja alkaa kiittämään Herraa. Ajattelisin, että nauraa nämä miehet, että tommonen typykkä tuossa, tämä puhalla sun kumo. Mutta eipä vaan puhalla. Kyllä on Jumalan voima, joka puhaltaa. Ja Jumalan voima, joka sinä vaikuttaa. Ja Jumalan voima, joka parantaa. Jumalan voima, joka uudesti synnyttää ihmisen elävään uskoon. Se ei ole riippuvainen ihmisen koosta eikä meidän fyysisestä voimastamme, vaan se on kysymys Jumalan voimasta. Ihmisen pelastuminen ja parantuminen Jumalalle. Kiitos. Ja sen tähden älä milloinkaan katso välikappaleeseen, kun sinä odotat voimaa Herralta, vaan sanot, että Herra, sinullahan se valta on. Minä sain tänne lähtiessä kirkkoherra Pöyhöseltä monisteen yhdestä lehdestä, jonka nimi on Uusi voima, ensimmäinen numero vuonna 1979. Tämä ilmestyy tuolla Australiassa. Ja tässä on pitänyt Raamattu tunnin Läänin rovasti kirkkoherra Ilmari Mustonen. Ja hän kertoo asian täällä, joka kiinnostaa varmasti teitä. Sillä nämä tiedot nykyaikana kulkee äkkiä, milloin Australiassa, milloin Tampereella ja milloin Pirkkalassa ja välistä Labua. Tässä lehdessä kerrotaan näin. Ehkä te olette kuulleet esimerkiksi viime pääsiäisenä Pirkkalan kirkossa oli iltakirkko. Siinä oli joku kuorolaulu, sitten oli kirkkoherra Pennasen puhe. Hän kertoi itse päättäneensä puheensa tähän tapaan. Kun meillä nyt on pääsiäinen, kun meillä on elävä Jeesus, pääsiäinen on julistamassa sitä, että meillä on elävä eikä kuollut Jeesus, joka toimii tänä aikana. Niin nyt me poiketen siitä, mitä on merkitty virsitaululle, tiedättehän ne numerot siellä, virsitaululle. Veisaamme ylimääräisen kiitosvirren Jeesukselle. Ylimääräinen kiitosvirsi Jeesukselle. Hän sanoi, sitten sopivan virren ja sanoi, noustaan nyt koko porukka seisomaan Jumalan kunniaksi. Kanttori rupesi säästämään ja porukka veisaamaan. Ja he ehtivät 2-3 sanaa veisata, kun koko kirkkokansa kaatui. Pappi katsoi ja piti saarnatuolin reunoista kiinni, kun porukka menee penkkien väliin. Jotkut lyyhistyivät sinne ja kanttorilta tahtoivat mennä pasmat sekaisin, koska hän pelkäsi, että ihmiset kaatuvat vasten urkupillejä. Kanttori... Ja pappi lauloivat siellä, ja vähän kerrassaan kansa rupesi nousemaan penkkien välistä seisomaan. Jotkut olivat lyyhistyneet penkille istumaan. Kirkkoherra kertoi, ettei hän voi muuta käsittää, kuin että Jumalan henki laskeutui niin voimakkaana, niin kuin joskus ensimmäisenä helluntaina, että kosketti koko porukkaa. No tietysti jotkut sanoivat, että se on oikein peto käyttämään joukkosukkestiota, mutta hän sanoi, kiitä Jeesusta, en minä ketään osaa sukkeroida. Tämä on eräs tällainen tapaus. Näin saattaa käydä kokouksessa. Me emme koskaan tiedä nykypäivinä, kun me julistamme Herran sanaa, mitä siellä tapahtuu. Amen. Etukäteen. Jumala voi lyödä joskus koko tantereen nurin ja parantaa sairaita joukottain. Joskus voi olla, että ei kaadu monikaan nurin. Mutta se ei ratkaise asiaa, vaan se ratkaisee asian, että Jumalan voima on läsnä vapauttamassa ihmisiä heidän kahleistaan. Minä näytin äsken tälle teidän paimenelle paria valokuvaa Keniasta, jossa olimme Alpon kanssa. Koska? Marraskuussa. Mm. Se oli Homabase siellä Victoriajärven rannalla, stadionilla siellä. Siellä on kaikkein eniten noituutta ja taikuutta, mitä Keniassa on, on juuri Victoriajärven ympäristö. Teidän lähetyssaarnaajat osaa varmasti kertoa, jos he tahtovat, tietävät. Täälläkin on yksi, joka tietää. Siellä noidat pitää hallussaan suurta osaa kansaa. Kaikenlaisella valheella ja petoksella. Ihmiset pelkää sitten. Oli lauantai yö, kello oli 2. Me nukuimme siellä lähetysasemalla mäen kumpareella, josta sitten oli näköala sinne Victoriajärvelle. Ja yöllä 2 aikaan alkoi rummut soida. Ne soi kerta kaikkiaan, ne soi, että jyminä kävisi. Ja Alpo nukku, minä en vielä 2 aikaan tavallisesti nuku. Tuo nuori mies, se pitää saada nukkua, että se elää niin vanhaksi kuin minäkin. Ja minä menin 2 aikana, että Alpo nyt äkkiä hereille, nyt kuulet mitä tuo ennen kuullut. Alpo hieroo silmiönsä ja konttaa pystyy, mä tuun parvelle nopeaa nyt. Arvo varmaan luulee, että rosvot tulee. Ja siellä kuului rumpujen pärinä. Ja se johtui siitä, että siellä oli joku kuollut. Ja nyt ne löivät näitä rumpuja sitten, ettei pahat henget tuli ottamaan sitä sielua. Ja toisilla paikkakunnilla ne tekee niin, ja myöskin täällä, mutta ei tänä yönä, ne ei vielä ehtineet, kun se oli vasta nyt kuollut. Ei anneta lehmille eikä lampaillekaan vettä, että ne huutas ja mölvis oikein lujaa, ettei paha henki vie sielua sitten tältä kuolleelta. Se on järkyttävää. Ja ne pauhaa ja ne huutaa. No joo, tämä tapahtui yöllä 2 aikaa. Tuli sitten seuraava päivä, meillä oli sunnuntaina kokous siellä stadionilla, jossa oli muutama 1000 ihmistä. Ja siinä saarnani loppuvaiheessa mä muistin tämän homman. Ja että jaa, nyt on minun hetki. Ja mä sanoin sille yleisölle, ja mä siirsin ensiksi ne pois, kun ne, siinä oli se puujalava näin, ja sitten tässä oli semmoinen 10 metriä leviä rata, missä juostaan kilpaa. Ja se oli ihan ihmisiä täynnä tänne asti. Niin mä sanoin, että kaikki nyt siirtyy tästä tämän juoksuradan tuolle puolelle. Ja ne saarnamiehet, tummat veljet, tuli avuksi ja ne sai sitten sen siirtymään ne ihmiset noin 10 metriä taaksepäin. Ja se oli mustanaan sitten väkiä se kenttä. Ja sitten minä puhuin. Ja sitten kun mä muistin sen siinä kesken puheeni tämän noitien petoksen ja valheen. Minä sanon tähän tapaan, että noidat on vienyt teidän vuohet ja ne on vienyt teidän lampaan. Ja ne on teille valehdelleet ja pettäneet teitä vuosia. Ja ne ei ole mitään teiltä antaneet muuta kuin vieneet vaan. Ja pitäneet teitä pelon vallassa. Nyt ratkaistaan, kenellä on elävä Jumala. Ja se ratkaistaan tässä kokouksessa. Kaikki noidat, siirtykää tänne oikealle. Ja kaikki, jotka uskotte noitiin, siirtykää tänne oikealle. Ja muu kansa jääkää paikallenne. Se Jumala, joka nyt vastaa tulella, on Jumala. Suostutteko tähän? Se on Jumala, joka nyt vastaa tulella. Ja kyllä tuli, kuulkaa, stadionilla hiljaista. Minä vakuutan, että oli hiljasta. Ne seisoi kuin jähmettyneenä paikalta, mitä nyt seuraa. Ja sitten sen jälkeen minä aloin rukoilla. Ja kun Jumalan tuli lankesi sinne kentälle, minä en ole ikinä ennen nähnyt sellaista, enkä minä ole sen jälkeen nähnyt. Se oli niin kuin konekiväärillä olisi alkanut ampumaan, kun se kansa alkoi lauta pitkin kenttää. Miehet ja naiset, nuoret ja vanhat, ne lakos sinne vaan niin kuin olisi ammuttu. Tuli semmoinen valtava alue. Ja sitten kansa perääntyi sitä mukaan, kun se lakos sinne, niin kansa perääntyi aina vaan sinne kauemmas ja kauemmas. Ne oli jo monien kymmenien metrien päässä. Ja sitten kun niitä lakos sinne kansan jalkoihin, kun järjestysmiehet käsissä ja jaloista kantoi niitä sinne haukialle, ettei ne tule tallatuksi jalkoihin. Siinä kokouksessa suurin määrä, mitä missään, missä minä olen mukana ollut, parani sairaita ihmisiä. Me ei voitu sinne kentälle mennä rukoilemaan sen massan puolesta ollenkaan. Siihen olisi tallannut meidät jalkoihinsa, kun kaikki olisi halunnut. Mutta Jumala paransi ne voimansa kautta sinne kentälle suoraan. Ja kun kysyttiin sitten, kun se rauhoittui se tilanne ja ne lopulta pääsee sieltä pystyyn, kysytään, että kuinka moni on kokenut ruumiillisen terveyden tässä kokouksessa. Nostakaa käsi ylös. Villikan Matti oli siinä ja muita lähetyssaarnaa, ja ne arveli, sitähän ei kukaan laskenut tarkkaan, että tämä on vain arvio, muista se, että ehkä noin 500 kättä nousi. Minä arvelin, että nämä ihmiset ei nyt ymmärtäneet, mitä minä sanoin. Mä sanon tulkille, ymmärsikö nämä ihmiset, että kysytään toinen kerta. Mä Kuinka moni teistä koki ruumiillisen parantumisen nyt? Nostakaa käsi ylös. Että vain ne saa nostaa. Sama määrä nousi käsiä ylös. Ja siellä tapahtui eräs sellainenkin ihme. Oli eräs rampa poika, jolla oli rautaiset kainalosauvat, joiden avulla hän kulki, hirmu raskaat, koska ne oli raudasta tehty. Jumalan voima lankesi hänen päällensä, ja hän lähti juoksemaan siellä kentällä ilman näitä sauvoja, ja sitten se katosi se koko poika. Eihän siellä tiedä, mistä ne tulee ja mihin ne menee, kun niitä tulee laajalta alueelta. No niin. Kun se kokous oli loppu ja me lähdimme sinne lähetysasemalle, niin mä huomasin siellä matkan varrella rukoushuoneen. Mä vaan, että poikkeenpa katsoa, minkälainen kirkko täällä on. Se oli tyhjä, ovet oli auki, kun siellä ei ole mitään varastettavaa. Niin mitäs minä näin siellä kirkossa? Siellä oli ne pojan rautaiset kainalosauvat tuotu tuohon alttarille. Hän oli käynyt jättämässä ne sinne ja lähtenyt sitten ilman niitä kotimatkalle. Mistä lie tullut, sitä emme tiedä, mutta ne rautaset sauvat nojas kaidetta siihen ja siihen on jääneet. Oi, miten Herra on hyvä. Oi, mitä voimallisia tekoja Jeesus Kristus tekee Pyhän Hengen voiman kautta. Ja oi, miten valtava se näky oli sillä samalla stadionilla. Muistan, mikä päivä se nyt niistä päivistä oli, kun kysyttiin, kuka haluaa pelastua. Niin noin 300 aikuista ihmistä marssi sinne rukousteltaan, täytti sen ja siellä halusivat antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Yhdessä ainoassa kokouksessa. Ja toiset täytty Pyhällä Hengellä. Alpo velikin kuuli niiden ihmisten kertovan, kun ne kaatuivat Jumalan voimasta, kääntymättömät pakanat sinne maahan. Ja kun ne sieltä nousi ylös tai sitten siellä tajusivat tilanteen, sanoivat näin. Minä puhuin sellaista kieltä, jota minä en ole ennen kuullut. Puhuin sellaista kieltä, jota minä en ole koskaan opetellut. Ja valtava ilo täytti sydämen. Olivat uudesti syntyneet ja täyttyneet Pyhällä Hengellä ilman, että kukaan koskikaan heihin. Aivan niin kuin apostolien tekojen 10. luvussa Korneliuksen kodissa tapahtui. Että Jumalan henki laski Korneliuksen kodissa koko joukon ylle ja kaikki täyttyivät Pyhällä Hengellä ja pelastuivat. Se on Jumalan tekoja. Niitä ei kukaan ihminen voi tehdä maailmassa. Ei ole olemassa niin etevää ihmistä, joka voi tehdä näitä tekoja. Siinä on yksi ratkaisu vaan, joka löytyy Raamatusta, Joelin profeetoista ja apostolien tekojen 2. luvusta. Jumala on vuodattava henkensä viimeisinä päivinä kaiken lihan ylle. Jumala on vuodattava henkensä viimeisinä päivinä kaiken lihan ylle. Ja me olemme tulleet siihen aikaan, jolloin Jeesuksen tulemus on oven edessä. Voi jos kansat tietäisi, mitä on 10 vuoden kuluttua maailmassa, ne hyytyisivät monet pystyyn, jos ne tietäisi, mutta kun minun asiani ei ole puhua niistä. Minun asiani on puhua siitä, mitä Herra tekee. Hän on sanassaan sanonut, että hän vuodattaa Pyhän Henkensä viimeisinä päivinä. Ja on erikoisesti Sakarian kirjassa sanottu, rukoilkaa Herralta sadetta, kevätsateen aikana. Ei sanota, että syyssateen aikana, vaan rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana. Israelissa on syyssade ja kevätsade. Siellä syksyllä kylvetään marraskuussa ja sen jälkeen tulee sateet. Ja sitten kevätsateet tulee jälleen huhti-toukokuussa ja sen jälkeen vilja korjataan. Tämä on esikuvallista siitä, mitä Jumala tekee hengen maailmassa. Helluntaina oli syyssade, kun uuden liiton evankeliumin siemen kylvettiin kansojen peltoon. Ja Jumala antoi valtavan syyssateen. Ja alkoi orastaa ja seurakunta syntyi. Ja Jumalan voima ilmeni valtavalla tavalla. 100 vuoden aikana lähes melkein silloinen tunnettu maailma evankelisoitiin, vietiin sanoma, vaikka ei ollut mitään kulkuneuvoja muuta kuin aasit ja hevoset. Nyt me olemme tulleet toiseen aikaan, kevätsateen aikaan, jolloin Herra tulee uudelleen hakemaan seurakuntansa ylös. Ja nyt tämä Jumalan vilja, Jumalan pellolla, sen täytyy kypsyä leikattavaksi, ylösottoa varten. Ja se ei voi tapahtua mitään muuta tietä kuin Jumalan antaman hengenvuodatuksen kautta. Jotkut saarnasivat vuosia sitten, mutta minä en ole koskaan yhtynyt hengessäni niihin saarnoihin. Että sitten vasta seurakunnat herää, kun tulee vainot ja ahdistukset ja viedään vankiloihin ja linnoihin. Ja sitten vasta ihmiset uskovatkin tulevat yksimieliseksi ja menevät yhteen, mutta se on puppua. Se ei pidä paikkaansa. Minä tiedän maita, missä vainotaan varmasti kristittyjä, mutta eivät kristityt ole yksimielisiä, vaan pettävät toinen toisiansa ja ilmiantavat toinen toisiaan. Eikä Raamatussa niin sanota. Mutta mikä se on? Jumalan henki, kun tulee Jumalan kansan ympärille. Jumalan voima, kun laskeutuu. Jumalan sateet, kun tulevat Jumalan pelloille, niin Jumalan henki muuttaa ja muokkaa ihmissydämet uskomaan yhteen ainoaan mieheen Jeesukseen Kristukseen. Ja ihmiset sulautuvat yhteen pyhässä hengessä ja alkavat palvomaan yhtä ainoata Jeesusta Kristusta. Ja oletteko panneet merkille tämän herätyksen aikana, minkä Jumala nyt aloitti täällä Suomessa, joka leviää kuin tulipalo eri puolille maailmaa? Miten ihmisten asenteet on muuttuneet? Ennen purtiin ja syötiin toinen toisiansa, ja eri kirkkokunnat ne haukkui, ja melkein olisi toivonut, että tornit olisi palaneet pään päältä. Nyt voidaan kiittää yhdessä Jeesusta. Yhdessä palvoa Jeesusta. Ei vihaa, ei kaunaa, ei katkeruutta. Vaikka on asioita, mitä ei ihan nähdä Raamatusta tänä päivänä vielä samalla tavalla. Mutta siitä huolimatta, jos kerran on syntynyt pyhästä hengestä, täyttynyt pyhällä hengellä, kokenut Jumalan rakkauden ja Jumalan elämän, niin on yhtä hengessä. Ja voitetaan ihmisiä Kristukselle kaikkialla. Kuka tämän on aikaan saanut? Ei kukaan ihminen maan päällä, ei mikään järjestö, ei mikään organisaatio, ei mikään ihmisteko eikä ihmissuunnitelma ja kaikkein vähiten mikään komitea. Mannen aina sanoi, että Piru pani komitean ja Jumala lähetti miehen. Mutta pyhä henki, hengen vuorotus, joka on tullut, tämä on saanut aikaan sen. Jumalalle kiitos. Kuka olisi uskonut 30 vuotta sitten, että Niilo Ylivainio ja 2-3 kirkkoherraa on samalla puhujalavalla ja kiittävät Herran. Varkaudessa oli oikein tulipaloherätys yli 20 vuotta sitten, niin jotkut oppineet sanoivat, että Ylivainio on kirkon vihollinen numero 1. Nyt saatetaan olla samalla puhujalavalla ja palvotaan Jeesusta ja puhutaan kielillä ja tuolla Lapualla, kun niitä kirkkoherroja on käynyt, niin puhuu kielillä enempi kuin minä siinä välissä. Joo, eikä mitään riitä, eikä mitään toraa. Annetaan kunkin palvella Herraa sydämen lämmellä ja rakkaudella, ja kukin vaeltaa niin pitkälle, kun on Jumalan sanan tietä päässyt, kunhan vaellamme samaa tietä ja matkaamme eteenpäin. Kristittyjen elämässä. Se on Jumalan henki, joka muokkaa ihmisen sisäisen maailman Jumalan kautta, palvelemaan Jumalaa, antautumaan Jumalalle, elämään ehyttä uutta elämää Kristuksessa Jeesuksessa, elämään hengen kyllästämää elämää. Se on Jumalan henki, joka tekee tämän työn. Ei sitä kukaan ihminen pysty tekemään. Herra Jeesus tulee pian. Ja sen tähden hänen voimansa vaikuttaa kaikkialla maailmassa. Hänen voimansa valmistaa seurakuntaa, ylösottoa varten. Ja hänen henkensä saa aikaan sen, että kaikki Raamatun armolahjat alkavat vaikuttamaan seurakunnissa ympäri maailman juuri Jeesuksen tulemuksen aatossa. Aivan se, mitä oli alussa, apostolien teossa ja kirjeissä luette siellä. Aivan samalla jokainen armolahja tulee vaikuttamaan ja astuu voimaan. Tämä, mitä me nyt olemme kokeneet, ei tämä ole vielä kaikki. Nämä on vasta ensimmäisiä sadepilviä, mitä on
hengen taivaalle tullut ja sadepisaroita, mitä on tullut. Ei tämä suinkaan ole kaikki vielä. Mutta me olemme Jumalan kiitos kuitenkin löytäneet sen ensimmäisen akordin. Joo, vaikka se lyötiinkin tosin kohmettuneen sormin, mutta se lyötiin kuitenkin. Mutta sieltä seuraa lisää. Jumalan kiitos. Ja Jumala on viisaudessaan niin armollinen meitä kohtaan, että hän vie astettain kansansa eteenpäin. Ja lisää voimaansa päivä päivältä, päivä päivältä, päivä päivältä ja viikko viikolta. Ja eräänä päivänä Jumalan voima lepää täydellisenä seurakunnan yllä ja armolahjat ovat toiminnassa. Ja sitten yksi, kaksi vaan meille tietämättömänä ajan hetkenä pasuunat soi yli, enkelin ääni kuuluu ja käskyn hyyto kuuluu ja Jumalan poika ilmestyy ja seurakunta kokee ylöstempaamisen. Ja silloin se on meidän osalta pelattu. Laulakaa lujaa väkisiisaa. Niin paljon kuin putkesta vaan kulloinkin tulee. Halleluja. Sitten tulee uusi kaula ja uusi kie. Uudet pelit. Sitten tulee enempi kitaroita. Minä näin sen ihminen, että mä näin jostakin kitarakuorolta hiljattain. Missähän se on? Se oli Timrosa siellä lähellä Sundsvallia viime viikolla. Piru on vienyt kitarat. Ja meille ei ole jäänyt kuin sormet, mutta ne rupeaa palaajaan takaisin. Halleluja. Oh, Jeesus rakas. Koska on ennalleen palauttamisen aika, niin kaikki palaajaa taas niin kuin oli alussakin. Ja kaikki harkut soimaa vaan Jumalan kunniaa, Jumalan ylistystä ja Jumalan kiitosta. Koska hän on yksin ylistyksen ja kiitoksen arvoinen, vain Jeesus Kristus. Se, että ihmiset näinä päivinä sankoin joukoin etsivät Jeesusta pelastajana ja haluavat saada syntinsä anteeksi, se johtuu yksinkertaisesti siitä, että Jumalan henki on laskeutunut ja Jumalan rakkauden henki vetää näitä särkyneitä, rikkinäisiä ihmisiä Jeesuksen Kristuksen luokse. Ja ihmiset kokevat ja ne tuntevat sen, että kokouksissa, että siellä on jotakin, mihin me emme ole tottuneet. Kääntymät ihmiset tuntevat sen, että joku merkillinen lämmin rakkauden henki siellä kokouksessa on. Ja vaikka ne tulee ensi kertaa elämässään kääntymätön syntinen ihminen kokoukseen, kun hän on siellä jonkun aikaa, istuu, kuuntelee, ihmettelee, mitä tämä kaikki on. Eräänä hetkenä hän tulee vakuuttuneeksi sydämessään. Jumala kutsuu minuakin pelastukseen. Jeesus haluaa antaa minunkin syntini anteeksi. Kuuluisikohan tuo minullekin? Voisinkohan minäkin saada tuon ilon? Voisikohan minunkin elämäni muuttua? Ja niin syntinen lähtee. Tulee ensin pelokkaana ja joskus vapisevana ja kyselevänä, mitään tietämättömänä. Kun eilen iltanakin tässä jotkut sanoi, että minä en halua saada mitään muuta kuin syntini anteeksi. No etkö sinä sairas ole? Onhan minulla vaivoja, mutta tämä on minulle tärkein asia, että minä saan syntini anteeksi. Ja kuule, se on tärkein asia, että sinä saat syntisi anteeksi. Että sinusta tulee Jumalan lapsi. Että sinä tiedät, että sinun nimesi on kirjoitettu elämänkirjaan taivaan. Tuli Jeesus tänään taikka huomenna, tai tuli sinun lähtösi tänään taikka huomenna. Sinulla on rauha sydämessä, lepo sydämessä. Sinä tiedät, minä olen Jumalan lapsi. Sinä olet nähnyt nyt tarpeeksi tätä maailmaa. Niin minä pyydän kysyä sinulta, mitä tämä maailma on antanut sinun sielullesi? Se on ehkä antanut sinulle hyvän toimeentulon, oppi arvoja kuka ties, ehkä asunnon, ehkä kesämökin, ehkä on antanut autonkin, ehkä on antanut sinulle teatteria, nautintoja, ravintoloita, viinaa, viiniä ja muuta elämää tuolla. Sinä olet kaikkia sitä saanut. Mutta tänään, kun sinä olet rehellinen itsellesi ja Jumalalle, sinä tunnet, että sinun sielussasi on tyhjä. Sinä tunnet, sinun sielusi on aivan täynnä ristiriitoja ja epäsointuja. Levoton, kyselevä. Mitähän minä tekisin, mihinkähän minä menisin, sais tämän ajan kulumaan. Levoton aamulla, levoton päivällä, levoton illalla. Ja yön hetkenä, kun heräät, niin sinusta tuntuu, niin kuin olisit tehnyt jonkun miljoona kavalluksen. Joku kummallinen syyttävä tunne vaan vaikuttaa sinun sielumaailmassasi. Sinä et oikein tiedä, mitä tämä kaikki mahtaa olla. Sinä olet kokenut nyt sen, mitä maailma tarjoaa sinulle. Sen hyvät puolet ja sen huonot puolet. Sen aurinkoiset rinteet ja sen varjoisat rinteet. Sinä olet kokenut nämä. Mutta sinulta on kokemata vielä yksi, joka on kaikkein paras. Ja se ei tule maailmasta. Jeesus sanoi, minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta, vaan se tulee Jumalan maailmasta. Kun sinä tulet Jeesuksen Kristuksen luokse, uskot häneet, hän on Jumalan poika. Ja hänet on ristiin naulittu rakkaudesta sinua kohtaan, sinun synteisi tähden ristin puun päälle. Ja sanot, Jeesus, tässä on minun epäonnistunut elämäni. Tässä on, Jeesus, minun köyhä sydämeni. Tässä on minun rikkinäinen kotini. Tässä on minun rikkinäinen avioliittoni. Tässä on minun rikkinäiset lapseni, joille minä en voi mitään. Jeesus, tässä on kaikki. Jos sinä, Jeesus, otat tällaisen epäonnistuneen, Herra, tässä minä olen. Ja tiedätkö, mitä sinulle tapahtuu? Sen sijaan, että Jeesus tuomitsisi sinua. Ja sanotaan, no nyt näet, mikä siitä on ollut seuraus, kun elit maailmassa. Niin sen sijaan Jeesus sanoo sinulle näin. Tyttäreni, poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Koita ajatella, että sinä olet koko elämäsi tiennyt syntiä, rikkonut Jumalaa vastaan miljoonilla sanoillasi ja pahoilla teoillasi ja elämäntavoilla. Ja kun sinä tulee kaikki valtia Jumalan kasvojen eteen, sen sijaan tähän syyttäisi sinua ja muistuttaisi sinua ja haavoittaisi ja löisi sinua lisää, niin hän katsoo sinua silmiin ja sanoo, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Se on niin päinvastaista, mitä maan päällä on totuttu. Täällä on totuttu, että joka rikoksen tekee, sen rangaistaan ja sitä lyödään ja se tuomitaan ja se kahlehditaan. Jos se on ennen ollut kahleissa, niin pannaan duplakahleet vielä päälle. Mutta kun tulee Jeesuksen luo, syntinen, rikollinen, epäonnistunut ihminen, ja Jeesus sanoo, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ajattele, vaikka sinun syntisi olisivat veriruskeat ja purppuran karvaiset. Kun sinä tulet Jeesuksen luoksi, se tulee villan valkoiseksi. Valkeammaksi kuin kukaan vaatteen valkaisija pystyy valkaisemaan. Valkeammaksi kuin lumi. Ja sinä vapaudut. Ja se syyttävä tunne, levottomuus, rauhattomuus, ikävä, harmi, tuska, masennus, pelko. Silmän räpäyksessä voi kadota sinun sisäistä maailmastasi. Ja sinä täytyt ilolla ja riemulla. Sinä vain ihmettä, että voi miten mun on nyt näin hyvä olla. Miten se nyt näin äkkiä muuttui minun elämäni. Ja Pyhä Henki alkaa vaikuttamaan sinussa, ja sinusta on tullut Jumalan lapsi, pelastettu ihminen. Tätä saa aikaa Jeesus Kristus. Ja Pyhän Hengen vuorotus, joka on tullut ihmisten ylle, on aikaan saanut sen, että ihmiset ovat alkaneet joukottain tulla Jeesuksen luokse. Riippumatta ollenkaan siinä, mitä kansaa on ja kansallisuutta. Se on kaikkialla maailmassa sama ilmiö, että syntiset tulevat Jeesuksen luokse. Ja kun ne tulee Jeesuksen luokse, niin usein käy niin, että pelastuvat ne. Se on aivan varma, että jokainen pelastuu heti, kun tulee Jeesuksen luokse. Mutta hyvin useissa tapauksissa ne myöskin parantuvat ruumiillisista vaivoista. ja kokevat terveyden, niin kuin täälläkin saimme todistuksen siitä. Jumalan voima vain tulee näiden ihmisten ylle. Ja pyhä henki parantaa heidät. Jeesuksen lähettämä henki parantaa heidät. Minäpäs luen sinulle muutaman todistuksen. Tuossa majapaikassa katselin näitä, missä ihmiset kertoilevat parantumisistaan. Tässä eräs kertoo näin. Parannuin päänsärystä 11. päivä toistakuuta 78 Jyväskylässä. Minulla oli kahdenlaisia lääkkeitä. Niitä en ole enää tarvinnut. Päivämäärä ja nimi alla. Tässä sain lapun, kun olimme, no muista missä me Albon kanssa oltiin, Lahdessa. Niin minun penkille tuotiin lappo. Savonlinnassa sinä rukoilit halvaantuneen puolesta. Hän on parantunut niin, että puhuu ja kävelee. 2 viikkoa sitten meillä Kylpemässä ja sitten on nimi ja osoite täällä alla. Tässä tuli kortti joku päivä sitten. Sanoi näin, rauhaa. Jeesus paransi minun silmäni lokakuussa 76. Lääkäri ei voinut sitä tehdä. Silmissäni oli parantumaton sairaus, jota lääketiede ei tuntenut. Mutta Jeesus paransi ne, halleluja. Rukoiletteko puolestani, että saan pian uuden hyvän työpaikan ja että osaisin hakea sitä? Nyt tuli kirja saada työpaikkakin, kun silmät parantuu. Tässä kirjoittaa eräs, joka on sairastanut 26 vuotta. Särkyä, saarna ja Niilo Ylivainio. Haluan kiittää ja kertoa ja teen sen Jumalan kunniaksi ja Jeesuksen ylistykseksi. Minulla oli kroonillinen päänsärky vuodesta 1952, jolloin vatsalaukustani poistettiin 75% leikkauksella. Keväällä olin UKK-hallissa ja kuuntelin saarnaasi. Olin penkillä melkein takaosassa ylhäällä, kun kehoitit panemaan kätesi sairaan osan päälle. Ja yhteisrukouksen aikana kaaduin sinne penkille. Siihen jäi päänsärkyni, josta kärsin 26 vuotta. Ja pääni on kuin toinen pää. Olin joutunut käyttämään yli 10 pulveria päivittäin. Sen jälkeen en ainoatakaan. Kirjoitan näin pitkän ajan jälkeen, että se on ollut pysyvää. Meillä on ihmeitä tekevä vapahtaja. Helsingissä 23.10.78 nimi ja osoite alla. Tätä tekee Jeesus. Tässä kertoo eräs henkilö näin. Rakas veljeni Herrassa, rauhaa. Tässä on tapahtunut sillä tavalla, kun kerrotaan Luukkaan evankeliin 17:17. Siitä on syyskuun alkupäivistä ja toista vuotta, kun olin siellä Lapuan urheiluhallissa eräänä tiistai-iltana. Lähdin sinne sitä varten, että saisin kohdata siellä kärsiviä ihmisiä auttavan vapahtajan, enkä tullut turhaan. Olin 3. vuotta ollut siinä tilassa, että en voinut yhtään lähteä minnekään, jos ei ollut nitropurkki taskusta. Ja joka päivä piti niellä 2 tabletteja, toisia 2, toisia 3 kertaa päivässä. Oli sepelvaltimosairaus. Sen jälkeen, kun siellä veli minua siunasi ja Jumala voima kosketti, kaaduin lattiaan. Tuntui kuin olisin mennyt höyhenkoppaan, tai laskeutunut höyhenkoppaan. Ja kiitos Jeesukselle. En ole sen jälkeen tarvinnut yhtään tablettia, enkä nitroja. Ja olen tehnyt työtä. Olen ollut oikein vanhan aikaisella ruisriihelläkin. Pyöräillyt, ajanut 10 kilometriä ynnä muuta. On sanottu, että se on hypnoosia. Mutta olen sitä mieltä, että kyllä hypnoosi olisi jo aikoja sitten haihtunut. Joo. Ja näin hän sitten kertoo ja kiittää sitten Jumalaa, mitä on tapahtunut. Ja eräs toinenkin oli kokenut avun. tämä ihminen voi olla tässä kokouksessa, kuka tie. Kiitos Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle. Olen niin onnellinen pelastuksen kokenut syntinen. Olen kokenut syntien anteeksi saamisen ja Pyhän Hengen laskeutumisen ylleni. Kiitos Jeesus. Ja koin Herran suuren armon ja rakkauden lankeavan ylitseni. Selkäsairauteni parani Lapualla 6.12. vuonna 1977. Olen ollut täysin terve ja pelastettu siis siitä lähtien. Kiitos Jeesus, miten hän on ollut hyvä minua kohtaan. Olin renkon rukousjonossa arkana kuin kerjäläinen pyytämässä Herralta uskooni varmuutta, pelastusta. Selkäni terveyttä, jonka myös sain. Kiitos Jeesukselle, koin paranemisen vasta sitten toisena päivänä. Ja minun selkäni ei ole ollut sen jälkeen kipiä. Ja myös olkapääni paranivat. Olin niin onnellisessa tilassa, kun olimme kotimatkalla tänne Tampereelle, että en osannut muuta kuin kiittää Isää. En huomannut edes, että selkä oli terve ennen kuin aamulla, kun heräsi vuoteesta. Kun jokainen aamu ja jokainen päivä oli suurta tuskaa ja kipua. 3 välilevyä oli kulunut ja siirtynyt pois paikaltaan. Sitten täällä on tohtori ja nimi, joka on hoitanut. Kirjoitti vain särkylääkkeitä ja sanoi, että muuta ei voida tehdä. Mutta sitten Herra teki sen. Tässä vain muutama todistus siitä, mitä Jeesus Kristus tekee. Ja se on mahdollista sinulle tänä päivänä tässä kokouksessa. Ei ole mitään erotusta. Sama Pyhä Henki lepää tämän kokouksen yllä ja lepää sinun ylläsi tässä kokouksessa. Ja kun sinä käännät katseesi Jeesukseen ja alat ylistämään Jeesusta avusta juuri nyt, niin se on sinulla oleva. Niin kuin sinä uskot, sinulle tapahtuu. Ja kaikki mitä rukoilette, sanoo Jeesus, uskokaa se saaneenne, niin se on teille tuleva. Uskokaa se saaneenne, niin se on teille tuleva. Ihmeellinen asia. Muistui mieleeni, kerronpahan sen, kun se oli nyt sellainen tapaus, jota aikaisemmin en ole kuullut näissä kokouksissa. Nyt viime viikolla olin torstaina ja keskiviikkoina tuolla Sundsvallin lähellä, yhdellä hallilla pitämässä kokouksia. Yli 2 viikkoa sitten oli myöskin Sundsvallissa, oli yksi kokous vain. Siellä tuli eräs nuori mies sinne eteen. Mä kysyin, että mitä sä haluat? Sanoin, että mä tulin vain kokeilemaan. Mä sanoin, että eikö sä halua pelastua? En. Mä tulin vain kokeilemaan. Sä ei nää nyt ihan ole kokeiluasioita, että eikö sä tosiaan haluais pelastua? No en. No eihän sinä se enempää, mä vaan sanon, että Jumala tee tälle mitä tykkäät. Ja sanot Jeesus, sua siunatkoon ja rukoilin toisten puolesta. Eihän väkisen ihmisen ruveta pelastamaan. Jos ei kerran halua pelastua, niin olkoon pelastumatta. Sehän on kunkin oma asia. Mene helvettiin tai taivaaseen. Itsehän siitä vastaa ja kivut kärsii. Mutta nyt tämä sama mies tuli sinne hallille, missä meillä nyt oli keskiviikkona kokous. Ja se halli oli senlaatuinen, että se jatkona oli suuri ravintola. Ja tällä miehellä oli sellainen vika leuoissa, että ne ei pysyneet paikallaan, että kun vaikka hän soi teemosta pullaa, niin ne loksahti aina irti nämä täältä näin. Ja hänelle oli nyt niin kuin menneeksi viikoksi tilattu lääkärikin, johon hänen piti mennä. Ja nyt siinä ennen kokouksia hän istui siellä ja joi kahvit ja oli ostanut pullankin ja ei ne sille leukat, ei vaan. Se aina monta kertaa oli lopsahtanut pois paikalta. Ja sitten kun kokous alkoi, hän oli siirtynyt sinne salin puolelle ja tuli kuuntelemaan. Ja tuli se hetki, jolloin me aloimme ylistämään Herraa niin kuin me tavallisesti teemme siinä lopussa. Ja minä luettelin muutamia sairauksia, minä en ole ikipäivinä elämässäni puhunut leuvoista vielä. En koskaan. En ikinä. Tuli vaan maineeksi ja sinä, jolla on ne kipiät leuvat. niin Jumala parantaa sinut nyt.
Ja se kääntymätön mies, kun istui siellä, niin mikä mulle nyt tuli? Ja hän alkoi veivaamaan leukojaan ja yrittää lähteekö ne irti, ja nepä se ei lähtenytkään irti. Ne meni paikoilleen ja jäi paikoilleen. Ja kokouksen jälkeen hän oli tullut sinne niiden joidenkin seurakuntalaisveljen tykö ja sanoi, että kyllä tämän jälkeen minä en ikinä tee enää pilkkaa näistä asioista, että nyt minä koisin, että tämä onkin totta. Ajattele, miten hyvä Herra on. Jos joku ihminen olisi ollut noista tuota miestä, pitää vähän rangaista, kun on tuommoinen vessula. Herra paransi miehen leuan. Herra tekee usein juuri toisin kuin me ihmiset ajattelisimme, koska hänen armonsa ulottuu taivasten taivaisiin. Niin paljon korkeammalla kuin taivas on maasta, niin paljon korkeammalla ovat hänen ajatuksensa meidän ajatuksiamme. Hän tekee hyvää kaikille. Hän tekee hyvää kaikille. Ja nyt me nousemme ylös ja ylittämme Herraa. Palvomme Jeesusta. Ja meillä on oikein kiitos aihe nyt palvoa Herraa. Täällä alussa oli niin lämmintä, kun veljemme täällä aloitti kokousta, että tuntui, että nyt tämä lähtee lentoon, tämä saarna mies. Tuo kirkkoherra Sakari Pöyhönen sairasti pitkään tänä talvena siellä Pormarkussa. Ja siellä uskovat sitten kävi rohkaisemassa, että kyllä se pian paranee. Ja hän kertoi itse, kun oli tiistaina Lapualla kokouksessa. Siinä oli tullut yksi oikein palava uskovainen ja sanoi, että ei tämä ole vielä mitään, mutta kohta tulee sellainen päivä, että uskovat voivat vaikka lentää. Pöyhänen sanoi, että hän vähän niin kuin hymyili ja sanoi, että no ei kai, että se nyt ihan Raamatussa on lentäminen, mutta jos Jumala lennättää, niin en mä nyt ainakaan esteeksi vee sitten siihenkään asiaan. Ja nyt kun me tulimme lentokoneessa tuolta Ruotsista perjantaina iltana, minä kerroin tulkilleni, josta Bergsten, joka on Philadelphiaan lähettäjä tuolla ruotsalainen Helsingissä. Se on, että juu, minä olen lentänyt jo. Ei se mitään uutta ole. Sanoi, että sota-aikana hän oli eturintamaslinjassa ja sanoi, että hän pyörällä menee semmoista kapeaa tietä. Ja sanoi, että siellä on korkea mäki. Ja sieltä tulee kuorma-auto vastaan, laskee sitä korkeaa mäkiä. Ja hän on siellä mäen alla tiellä pyörineensä. Niin sanoo yhäkkiä. Hän ei tiedä miten ja millä tavalla. Mutta hän vain herää siihen. Hän on mäen päällä pyörineen. Ja kun hän kääntyy katsomaan taakse ja ihmettelee, että miten hän on mäen päällä. Kun me on äsken tuolla alla ja kuorma-auto tuli mäkiä alas päälle. Pommi keskelle tietä ja kaikki hajalla. Just siitä, missä hän oli äsken ollut. Jumala vain henkessä kautta tempasi miehen sinne mäen. Ettei se mitään uutta ole, mutta pysytään nyt kuitenkin lattialla tämän. Mutta jos Jumala panee sun liitelemään, niin anna mennä. Halleluja. Filippus lensi Kaassan tieltä Assodina. Ei, ne on amerikkalaiset ensimmäisenä lentäneet. Kuule. Jumala on pitänyt huolen, että hänellä on aina etulyönti joka asiassa. Keksi mitä tahot. Virtaviivaiset autot keksittiin vasta muutama vuosi sitten. Jumala teki virtaviivaisen kalan kertaheitolla. Ei ole kertaakaan modellia muutettu, kun Jumala loi kalan. Se oli kerralla virtaviivainen. Ja niin taivaan linnut ja kaikki, mitä Jumala teki. Jumala pitää huolen, että hän ehtii ensiksi varmasti. Ja myöskin nyt me ylistämme Herraa. Hän ehtii sinun luoksesi tänä iltapäivänä koskettamaan sinun ruumistasi pyhän hengen voimalla, että sinä parantuisit. Ja me teemme niin kuin me tapaamme tehdä. Koota oikea kätesi ylös ja laita vasen kätesi, missä sinulla on sairautta. Eräskin täti kirjoitti kirjeen. Hän sanoi, hän ei kuulunut helluntai herätykseen. Se oli joku toinen uskon suunta, missä heitä oli joukko koolla ihmisiä. Mutta kun ei se ratkaise asiaa, ihminen voi parantua siellä, missä hän on. Ja sanoi, he kuuntelivat joukolla siellä kasettia. Ja sanoi, että siinä kasetissa tultiin loppuosaa, jossa käskettiin panna vasen käsi sairaan paikan päälle ja nostaa oikea ylös. Ja sanoi, että minä nostin oikean käden anteeniksi. Ja sanoi, silloin Jumalan voima lasti. Ja hän parantui siinä silmän räpäyksessä siinä penkillä, kun istui ja kuuntui. Nosta oikea käsi anteeniksi. Sanoi Jumalalle, Jeesus, tartu kiinni tähän käteen. Se on todistus siitä, että sinä tunnustat tässä huoneessa vain yhden persoonan arvovallan. Ja se on Jeesuksen lähettämä pyhä henki. Ja hän saa tehdä mitä ikinä hän tahtoo, koska Jeesus on lähettänyt pyhän henkensä. Ei tuomitsemaan meitä, vaan vapauttamaan sairaudesta, synnistä, pelosta, masennuksesta. Sitä varten hänen henkensä on tullut. Oi ihmeellinen Jeesus. Ja nyt palvomme Herraa aivan vapaasti. Kiitos Jeesus, että sinä olet laskenut pyhän henkesi tämän joukon ylle juuri nyt. Kiitos siitä, mitä pyhän henkesi tekee Jeesus juuri nyt. Jeesus, minä palvon sinua, minä ylistän sinua, minä kunnioitan sinua, minä jumaloin sinua Jeesus, minä rakastan sinua. Minä kiitän siitä, mitä sinun pyhän henkesi tekee. Minä tiedän, että kukaan meistä ihmisistä ei voi luoda elämää. Kukaan meistä ei voi vapauttaa ketään ihmistä. Ja kiitos Jeesus, että sinä voit pyhän henkesi kautta. Ja juuri nyt, juuri nyt, juuri nyt. Kiitos Jeesus, että sinä teet sen. Yksin sinun pyhän henkesi. Jeesus, minä palvon sinua, minä palvon sinua. Oo, minä palvon sinua. Minä palvon sinua. Jeesus, minä palvon sinua. Kiitos, mestari rakas. Sinä, jolla on selkäsairaus siellä, kiitäpäs Jeesus, Jumalan voima menee sinun selkäsi läpi nyt. Sinulla on vasen käsi siellä selkäsi päällä. Ja Jumalan voima menee sinun selkäsi läpi siellä nyt. Sinä tunnet vaan, kun lämmin sähkövirta menee ja sinä vapaudut siellä nyt. Nyt. Juuri nyt. Kiitos Jeesus rakas. Kiitos mestari Kalli. Oo Jeesus. Herra, sinä itse tiedät, mitä teet juuri nyt. Kiitos, että sinun henkesi liikkuu Jeesus tässä joukossa Jeesus. Kiitos, että sinun vapauttava voimasi on laskeutunut tämän joukon ylle. Kiitos, Herra, pyhän hengen voimasta juuri nyt. Kiitos, Jeesus rakas.